українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Скорик, Леонтович, Лисенко, Барвінський, Майборода – знані нами прізвища українських класиків. Але хто із сучасників може претендувати на це величне звання? І яку роль на себе взяла класична музика? Вітаю вас у програмі «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач. На розмові про сучасну класичну музику наш гість Юрій Шутко, золота флейта України, заслужений артист України і соліст Національної філармонії. Вітаю вас, пане Юрію.
Добрий день.
Ви зрозуміли, що у нас сьогодні пояснення багатьох цікавезних явищ, але перше запитання – де ваша золота флейта? Я її, друзі, вам також покажу, ось тут на цьому диску вона є, але пан Юрій її сьогодні не приніс у студію.
А вона відпочиває вдома, я ж до цього, як до вас приїхати, я займався. А зараз трошки тут поговоримо, і я поїду знов займатися.
У вас величезна кількість міжнародних, українських, різноманітних нагород і визнань. Зокрема, ось це звання золотої флейти України, це якось так одразу підносить. Чи вона справді золота?
Так, абсолютно.
З чистісінького золота?
Ні, знаєш, з чистісінького є з чистого золота, є 24-каратне золото, це, як знаєте, як кажуть, 4 дев'ятки. Такі роблять так само, ну, але то шалені гроші, в принципі, воно не потрібно, тому що, ну, можна без того обійтися. А є, де трошки менше золота, то залежить від проби золотої. Є там 18 карат, є 14 карат. Золота флейта, вона звучить абсолютно інакше, ніж срібна, ну, а вже скільки там золота більше чи менше, це, в принципі, так на звук дуже не впливає.
Ось так ви частково відповіли і випередили мене у моєму питанні, чим же вона така особлива, золота, і чому не можна, щоб вона була просто мідною чи дерев'яною, тому що вона, зрештою, сестричка сопілки?
Можна, можна. Я вам скажу навіть отаку цікаву річ, що якщо дійсно майстер, у нього навіть пластмасова буде звучати як золота. І тут, ви знаєте, тут я до сих пір не можу собі уявити, так трошки для себе знайти відповідь, що важливіше, от матеріал, з якого зроблений інструмент, чи майстер, який на ній грає. От, допустимо, запис іде якийсь, як грає флейтист, то я на слух я можу визначити, він грає на золотій флейті чи не на золотій. Але тут такий момент, що на золотих флейтах, як правило, грають дійсно професіонали вищого гатунку. Це світові зірки, дійсно. І, розумієте, тут важко сказати, чи це його майстерність, чи дійсно
інструменти.
Але я можу вам відповісти отак дуже просто свідком, чого я став сам. Коли я ще навчався в Литовській консерваторії у Вільнюсі, це ж було за Радянського Союзу, в 86-му році, приїхав з майстер-класами до нас знаменитий французький флейтист Алан Маріон. Це один з найкращих флейтистів світу, він дуже коротко прожив, на жаль, але це, ну, величина, перша зірка, який в той час, який був флейтистом. І він грав на золотій флейті, і от на майстер-клас мій професор, в якого я там навчався, каже: ну, у вас така флейта, а у нас, на жаль, немає таких інструментів такої якості, і тому, ну, вам простіше там у Франції, тоді був Радянський Союз, а ми граємо на поганих інструментах. І він взяв простеньку флейту чеську фірми Аматі, яка зроблена, знаєте, така як нержавійка, як то роблять такі зараз китайські вилки і ложки. Він взяв її з роялю, то якогось студента була флейта, і заграв на ній золотим звуком.
Ось так, вона майстерність чистої проби, навіть так, без золотих і різних інших коштовних інструментів. Власне, якщо про флейту, от ми з вами буквально за ефіром трішечки поговорили про те, якими бувають інструменти, іноді вражають і їх звучання, і їхні назви, що там вже казати, щоб хтось пересічний міг розібратися, що наразі звучить. Чому ви обрали саме флейту? Це, як завжди, у музичній школі просто такий черговий вибір. Ти обереш щось, чи це справді те саме покликання?
Чесно скажу, як було насправді. Я грав на скрипці, тому що мої батьки – музиканти, і батько був завідуючим Львівської 10-річської скрипкового відділу, дуже відомий педагог. Моя мати, взагалі, професор, народна артистка України, яка знаменита українська скрипалька, яка, я ще був маленьким, а вона вже грала на двох Страдіварі з госколекції Радянського Союзу. Ну і мене віддали на скрипці. А то мені так не подобалося, що в результаті після 4 класу мене просто вигнали з тої
скрипки. Сімейний протест у вас був.
Да, ну, ви знаєте, коли мама, я хочу спати, я ще в садочок ходив, а мама заходить 8 години ранку і починає грати гами на скрипці, ви знаєте. А то, що скрипка Страдіварі, ви собі не уявляєте, скрипка Страдіварі – це особливо, вона ще назву має, така Третьяковський Страдіварі, вона дістала з госколекції того графа, того знаменитого Третьякова, з Третьяковської галереї. У неї є звук такий пронизливий, що то неможливо слухати, тому що в залі то звучить ясно шикарно, то дійсно всі скрипки Страдіварі відзначаються надзвичайним таким дзвінким і дуже прозорим звучанням. І в 8 годині ранку я хочу поспати. Отак. І потім перший клас, другий, третій, четвертий. Ні, я непогано, може, й грав, але то мені так не подобалося. І батько сказав, ні, того досить, я більше займатися тобою не можу. Ну, дійсно, якщо людину силувати, дитину, ну, не хоче все. Значить, а знаєте, якщо скрипки, тут треба перевести, ну, людина вчиться в 10-річці, треба перевести на якийсь інший інструмент, і віддали мене на флейту. І от на тій, а я навіть не знав, як воно виглядає. Мені вже було 11 років, я не мав поняття, що таке флейта і як то. І тут я приходжу до педагога свого, Іван Андрійович Левкович, такий в Львівській 10-річці, мене з ним познайомили. Він не хотів мене брати, тому що батьки музиканти. Знаєте,
капризун буде.
Ну, не хочеться тих конфліктів нашого. Краще взяти когось, хто не музикант, ніж потім мати собі на голову, знаєте, якщо ще колеги, а потім якісь будуть проблеми, ну, на що то потрібно? Ну, в результаті він каже, ви йдіть краще на кларнет. А мені вже так сподобалося. Знаєте, чому мені сподобалося? Тому що грає хлопчик, а я в 4 класі закінчував там такі програми, на півгодини треба грати. А тут хлопчик зіграв на флейті 2 хвилинки. Він йому каже, та досить, уже ти змучився. Я кажу, о, думаю собі, от то класний інструмент, треба 5 хвилин в день грати і все. І він каже, я вас не беру, ідіть на кларнет, може там педагог. А я йду, ми йдемо до того педагога на кларнет, а я собі молюся Богу, думаю, ой, лиш би його не було, лиш би вернутися на цю флейту, то ж так шикарно, 5 хвилин в день позайматися і вільний. І ми приходимо туди, того педагога нема, ми вертаємося назад, він каже, ну раз так уже сталося, добре, беру собі. І ви знаєте, настільки мені то сподобалося, що в той же вечір ми поїхали до бабусі на город, у нас там дача така, садове товариство за містом, і я там з такого ромбомбару вирізав собі, знаєте, компот роблять ромбомбар. І я з того вирізав таку трубочку, зробив там дірочки і вже щось хотів з тим грати. Ну, а потім то було перед літом, а після літа вже дали одну флейту. І так воно пішло, і щось мені то сподобалося.
Ось так настільки сподобалося, що цьому ви присвятили своє життя. Так. І я знаю, що ви не лише граєте на флейті, не лише даєте концерти, і ви ще й до всього викладали. Що ви викладали і чи маєте ви учнів, які після вас оволоділи, зокрема, от флейтою?
Ну так, я, до речі, я викладав в дуже багатьох закладах, викладав, наприклад, в Київській дитячій академії мистецтв, це такий цікава така школа, де було навчання, засноване нашим композитором Михайло Чембержі, такий був, він туди всю душу вклав, і там були студенти, потім викладав в училищі Грієра нашому зараз інституті, потім викладав в університеті Драгоманова. Було багато учнів, були хороші учні. І, але знаєте, мені стукнуло 55 років, і я подумав, скільки того життя залишилося, і вирішив, краще я буду сам грати.
Ось так переважило відчуття власного бажання реалізовуватись на сцені як музикант. Так.
Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Друзі, ми говоримо сьогодні про класичну музику, зокрема, говоримо про флейту і все те, чому присвятив Юрій Шутко, наш сьогоднішній гість, своє життя і показує, розкриває неймовірну здатність флейти розташовувати до класичної музики. Якщо ви згадаєте слова Лесі Українки, зокрема, її персонажа Мавки, яка зачарувалася сопілкою, яка просто розчинилася у цих звуках, і зрештою саме через музику вона так закохалася у Лукаша. Що ваша музика робить із слухачами? Який вплив ви спостерігаєте на своїх слухачів? Вони творять, вони закохуються. Чи у вас відгуки?
Слухачі то такі, то слухачі прийшли, послухали, то все ж таки то людина. Я вам цікавіше розкажу. Колись в університеті я навчався, ми жили в такому замку у Франції під Бордо. Там така річка Дордонь, дуже знаменита, вона недалеко протікає від такого замку, де жив такий знаменитий Монтень, знаєте, філософ. Він був фаворитом короля, до нього приїжджав король, вони завчинялися в тій башні, він там такі філософські трактати на стелі писав. І от там біля того місця ми там жили. І от вранці, 8 година ранку, я виходив на берег тієї річки, ну, щоб пограти, нікому не заважати. Я брав флейту, і з першого ж звуку флейти до мене підпливали отакі рибини. Їх було, ви знаєте, то такі косяки, ну я не знаю, ну до тисячі. І от вони переверталися на собі, на брюшко, отак переверталися наверх і просто танцювали. Варто було зупинитися, і вони отак повільно розчинялися у воді всі. Ото чудо, розумієте? А якщо на концерті комусь сподобалось, то не чудо, то ну так склалися обставини. Людина прийшла з якимись своїми, знаєте, думками. От, тому що, в принципі, це ж все взаємно. Це, знаєте, це як дзеркало. Тому що ти виконуєш, ти граєш, але навіть як би ти прекрасно не грав, якщо людина не хоче тебе слухати, не зацікавлена в тому, то нічого не дасть. Людина вже повинна бути настроєна на якийсь напевний такий лад для того, щоб от його зацікавили. Він прийшов, от він настроєний. Якщо він настроєний, то ясно, то це взаємозв'язок.
Зрозуміло, що у вашому випадку вибору взагалі не стояло, чи будете ви музикантом, і чи підете ви саме за шляхом ваших батьків і станете музикантом класичним. Але чи з'являлися у вас думки, чи закрадалися, що ви можете обрати рок-гурт, до прикладу, або взагалі обрати іншу сферу, де просто буде музика популярна?
Ну, іншу сферу я міг обрати. Я, до речі, серйозно займався у Львові шахами. Дуже серйозно. І в шостому класі у мене навіть був перший дорослий розряд. Ті люди, які зі мною вчилися, вони зараз міжнародні гросмейстери. У Львові надзвичайно сильна шахова школа. Але ви знаєте, мені це не дуже подобалося. Я в той час так само, і то був шостий клас, я вибирав, ну що краще там, флейта все. Розумієте, на флейті, от ви приставили подих флейту, і воно зазвучало, і все. І вже буквально от відразу вам відклик. А шахи 5 годин сидиш, думаєш, поки додавиш того суперника, розумієте, мозок плавиться. То так страшно, то так я до сих пір я просто захоплююся тими шахістами, тому що ви собі не уявляєте, наскільки то в голові треба все тримати. А що стосується рок-гуртів, то я взагалі не мав поняття, що таке. Я в класичній музиці, все ж таки класичні музиканти, академічні, вони трошки відокремлено так стоять. І я, наприклад, я в 10 класі вчився там десь на вулиці, мені казали, що там Beatles, ICDC, там Metallica, я поняття не мав взагалі, що то таке.
Отож, давайте розмежуємо, певно, що взагалі оці напрями, я думаю, що саме ви та людина, яка може, як ніхто, зрозуміліше пояснити межу між класикою, саме такою, яку ми сприймаємо, класичною класикою, і між тією, яка є у поп-культурі. Тож, класика – це академічна музика, зокрема, із використанням живих інструментів, оркестрів. Так це? Чи як би ви окреслили саме поняття класичної музики і ось цієї класики, як касти окремої?
А що значить класика? Це взірцевий. Це взірцевий. Академічна музика бере свій початок десь з розпаду Римської імперії, це раннє середньовіччя. В основному це була церковна музика, співали. От. Основна різниця академічної музики і неакадемічної музики, що академічна музика, це, знаєте, це от як граматика, як письмо, де дуже конкретні є якісь принципи, за якими треба рухатися. Воно все розвивалося потім. Стоїть та церковна музика, потім був такий Гвідо д'Ареццо, який розробив спочатку нотний стан. Це було, тому що спочатку в музиці навіть не було нотного стану, з якимись крючками записувалися. Потім він розробив, він то спростив, розробив нотний стан. То було спочатку 4 тільки лінієчки, потім додали ще 5-ту лінієчку. І потім і основна класична музика, ми можемо сказати, що це початок десь от на межі, от Бах, оце, але до Баха ще було, ви собі уявіть, Гвідо д'Ареццо, це 11-те сторіччя, а Бах, це у нас виходить 17-18-те сторіччя, то це 7 сторіч до того, то все розвивалося, і от вершина якби от класичної музики, це от музика Баха, коли от все воно прийшло от до того. Але поряд разом з цим, звичайно, була музика і народна, от і якісь фольклорні різні, у кожного народу свої пісні. Але розумієте, одна справа, як це якийсь мелос, який передається в такій традиції чисто усній, коли почули, як співають, потім повторюють, потім далі повторюють. А інша справа, як є вже установлені правила, коли, знаєте, як кажу, оця граматика, коли от тільки так, а не інакше, от там так і не інакше. От академізм і заключається в тому, в чому відрізняється от саме класична академічна музика, що є певні правила, як в запису для композиторів, так і для виконавців, тільки так, а ніяк інакше потрібно писати музику і грати її. А вже рок-гурти, естрадні виконавці, вони все ж таки більш наближені до класики. В багатьох з них, до речі, є освіта класична. От, а рок-гурти, ну, взяв гітару, що тобі в голову прийшло, то, хоча на сьогоднішній день і там навіть вже є певні правила.
А якщо ми говоримо про імпровізацію, яка є просто таки дуже частим явищем у академічній музиці, чи це також вона за правилами?
Обов'язково. Обов'язково. І навіть я вам скажу таку цікаву річ. Як ми вже торкнулися імпровізації, ну це трошки інша імпровізація, але от дивіться, ще в 18 сторіччі, це було ще з музики барокко, але конкретно в Вінницькій класиці, інструментальний концерт, де появилися так звані каденції, коли, значить, виконавець показував свою майстерність, сам грав, от що він вважає за потрібне. Так от ті каденції, є такий трактат Йоганна Йоахима Кванца, до речі, знаменитого флейтиста, який називається, і композитора також, який називається «Як грати на поперечній флейті». Значить, це настільний трактат, який стосується не тільки флейтистів, але взагалі академічних всіх музикантів, які грають на інструментах, на клавесині, на скрипці, вони всі послуговуються цим трактатом у світі. Там виписано конкретно, є цілі капітули, тобто глави, де виписано конкретні от каденції, як, які в каденції повинні бути акорди, яка послідовність тих акордів, і як її потрібно ту каденцію будувати. То навіть в каденціях конкретно є правило, як її потрібно грати, то не можна, знаєте, так від фонаря, як кажуть у нас. На то і то називається класична музика.
Чи не стає за рахунок цього вся музика класична схожа між собою?
На це я вам так скажу. Звичайно, що схожа, тому що от ви приходите в місто, йдете по Хрещатику, адже кожна будівля схожа між собою. В кожній будівлі є двері, в кожній будівлі є вікна, в кожній будівлі є дах.
Тобто про це ось такі
так.
моменти.
Звичайно, є різні стилі, є різні жанри. Розумієте, стиль, от ми йдемо на Хрещатику, то неоренесанс, то барокко, то, ну, барокко нема на Хрещатику, скажімо так. Ото можна казати стиль. Є різні жанри. Ви можете от побачити будівлю двохповерхову і хмарочос на 100 поверхів. Але в хмарочосі є вікна, і в двохповерховій будинку є вікна. А от у шалаші вже зовсім все інакше. Тому що то не класика.
Я зрозуміла. Тобто мова йде більше про структуру. Якщо ж ми говоримо про те, що Бах, Моцарт і інші композитори, зокрема, про яких ви уже сьогодні згадали, їх знає світова спільнота. І це люди із тієї категорії, які творили на теренах Європи. І можна сказати так навіть безпомилково, що чи не кожен композитор тоді писав у класичному ось такому стилі. Просто хтось ставав відомим, хтось ні. Що ж до українських класичних композиторів та виконавців. Ось із тих, кого я назвала на початку програми, зокрема там Скорик, Лисенко, це ті, про яких ми вже знаємо більш пізній період. Але хто кого можемо вважати основоположником української класичної академічної музики саме на теренах України?
Класична музика України, академічна, почалася з двох прізвищ – Бортнянський і Березовський. І саме от на Березовському я хотів би зупинитись. Це унікальна постать. Він, на жаль, дуже мало прожив. Він прожив всього лише 31 рік. Він народився тут у нас. Його, значить, в Глухові його запримітили, надзвичайно талановитого хлопчика, який мав прекрасний голос. Його імперія відразу забрала в Петербург, там
присвоїла,
почали, значить, вчити. І от йому дали стипендію в Італію, він поїхав вчитися в Італію. І от в Італії він вчився, був такий Падре Мартіні. Це взагалі це унікальна особистість, це був монах, який, ну він не просто педагог, в нього була унікальна колекція. То ви знаєте, от колекція нот, колекція музичних трактатів. Значить, один, коли англієць приїхав до нього додому, побачив то, він був шокований, тому що він отак собі порахував, що у нього близько 17 тисяч музичних різних раритетів на той час, тобто вже 18 століття. І оцей Падре Мартіні, який так само був вчителем Моцарта, от, у нього навчався наш Максим Березовський. Навчався в Болонській академії музики. От, і це... Ну, давайте тільки факт скажемо, такий простий факт, що Болонська академія музики на той час це, мабуть, найкраща була академія взагалі, де навчали музики у світі. І от сьогодні там така дошка є, де випускники і в тої академії, знамениті композитори. І в основному то італійці, тому що все ж таки це Італія, це італійські композитори там навчалися. І як ви думаєте, тільки двоє людей, які були не італійцями, висять на тій дошці, які закінчили ту академію. Як ви думаєте, хто?
Ну, Березовський, логічно, і, можливо, Лисенко?
І Моцарт.
А.
Розумієте? Значить, постать Березовського може, у нас не настільки відома, як на Заході, в Європі, його італійці поставили поряд з постаттю Моцарта. Ви собі уявляєте, якого ми маємо тут в Україні композитора, і чомусь, на жаль, мало хто сьогодні приділяє йому ту увагу і ту пошану, якої він справді гідний.
А от як ви гадаєте, чому?
Ну, мабуть, це, знаєте, це такий, з одної сторони, синдром меншовартості, який з імперських часів до нас прийшов, і ми чомусь так, знаєте, так дуже, я не знаю, чому це. Ну, я, в мене є така своя думка на це, тому що от я зараз повернувся з Литви, побачив, як там, яка була така ж та ж Литва, Радянська Республіка, і ви знаєте, культура там на сьогоднішній день, відношення до культури, відношення до мистецтва, відношення взагалі до прекрасного, ну, на рівні скандинавських країн. Там навіть от по вулиці йдеш, і люди одягаються, ну, якось вишукане, знаєте, от естетика, вони до прекрасного, як людина йде до прекрасного, то і музику хоче слухати, і музикою захоплюється. А чому? Тому що в 90-х роках у них пройшла люстрація. Угу. І знаєте, всіх старих комуністів, всіх старих червоних директорів викинули, вони не мають права нігде викладати. Прийшла молодь. До речі, зараз із молоді ніхто не розмовляє російською. Взагалі вони не знають цієї
так,
мови.
Так, це правда.
От. І, а у нас, на жаль, я маю велику надію, що от зараз
все зміниться.
Розумієте? От слава Богу, що зараз все зміниться, і що я дожив до цього часу, коли все зміниться. Тому що от навіть у нашу національну філармонію зараз прийшли через 30 років такого, знаєте, я вважаю, суто брежнівського застою, коли нічого, все було прекрасно, але нічого нікуди не рухалося. А зараз прийшли молоді керівники прекрасні, молода команда, яка виводить от саме національну філармонію нашу на світовий рівень.
Зараз дуже багато різноманітних, зокрема, освітніх проєктів, в тому числі і музичних, які розповідають про українських музикантів, про репресованих, про загнаних, знищених, про культуру, яка не мала шансу прорости і дійти до нас. І це дуже добре, що, наприклад, ім'я Леонтовича зараз знають всі, його Щедрика, всі цим пишаються неймовірно. Проте дуже бере жаль через те, що люди, про яких згадуєте ви, не на слуху. Що потрібно зробити, щоб українці от точно так само, як впізнають Моцарта чи Бетховена, все-таки в більшості їх можуть впізнати, Вівальді точно впізнають, щоб так впізнавали українських класиків? Що потрібно зробити, на вашу думку, людина, яка стільки пропрацювала у цій сфері?
Я думаю, що зараз, як ми виграємо цю важку війну, все буде прекрасно, все зміниться. Тому що основне, що треба було зробити з самого початку, як я це кажу, це люстрацію, повністю змінити одне покоління на інше, для того, щоб прийшли молоді, які мислять абсолютно інакше, які намагаються до чого стремитися, і які, знаєте, не звикли жити в Радянському Союзі, тому що все ж таки старе покоління, яке звикло до отого життя, воно і мислить інакше, воно не здатне змінитися, воно не здатне стремитися до чогось прекрасного, до чогось нового, а саме основне, намагатися зробити щось на користь держави, конкретно от держави Україна. Вони трошки по-інакшому розглядають і дивляться. Все ж таки радянські люди, вони мислять себе радянською державою, і вони ніколи не
перебудують це мислення вихід.
Так, це повинна бути та молодь, яка ніколи не знала, що таке Радянський Союз.
Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Вдихнути життя через флейту, зокрема, саме про це ми говоримо сьогодні і про постулати класичної музики, української класичної музики. Як ви гадаєте, пане Юрію, чи є шанс у сьогоднішніх композиторів, ті, які пишуть, які дають концерти, і які, можливо, дещо інакше ставляться до канонів, до класики, чи є в них шанс потрапити у цю елітну касту класичної класики?
Ні, звичайно. Я скажу дуже просто, отак, як я пояснював, коли викладав, я ж не тільки викладав флейту, наприклад, в Київському училищі Глієра, я читав курс лекцій дуже багато. І критерій один. Якщо це професійно, якщо це добре, якщо це хороша музика, то вам будуть всі двері відкриті, і ви будете композитором світового рівня. Якщо це погано, то, звичайно, вас ніхто слухати не буде.
Хотіло, щоб після цього ефіру наші слухачі взяли і знайшли сучасну музику, яку створюють сучасні молоді люди, які, по суті, не бачили Радянського Союзу.
Дуже-дуже багато є композиторів, які працюють на Заході в різних жанрах і в різних стилях, тому що сучасна класична музика так само має поділ на різні стилі. Дехто пише в традиційній манері, класичній, а дехто пише в авангардовій манері. Є атональна музика, є електронна музика. Це все так само відноситься до класичної музики.
І чи є якась енциклопедія умовно? Тому що от я намагалася знайти сучасні українські композитори, українська класика, і мені видає, вгадаєте, що? Скорик, звісно, що Леонтович. Це сучасні, але не надто. Тобто я маю на увазі живих класиків, які пишуть і які, можливо, зараз лише роблять перші кроки. Де можна це побачити? Можливо, у філармонії дають концерти?
Так. До нас прийшов новий генеральний директор, прекрасний, до речі, композитор, музика якого, який пише в традиційній манері. Це пані Наталія Стець, яка почала, вона диригентка, вона займається саме пропагуванням саме сучасної музики і українських композиторів, і вона організувала дуже цікавий такий проект в нашому музичному салоні, який називається «Дискусії з Наталією Стець». Вона запрошує кращих музикантів зі всієї України, з якими веде дискусії про класичну музику. І там різні програми, там різні жанри, там абсолютно різні композитори. І от саме от попасти до нас в музичний салон слухачам от на такі проекти, я думаю, було би дуже цікаво, тому що, по-перше, це не просто музиканти грають, вони між собою спілкуються саме про музику. І от саме отакий проект у нас буде 5 квітня. Ми будемо грати класику з прекрасною піаністкою я вважаю, найкращою зараз в Україні солісткою. Це пані Анною Поліщук. І пані Наталія Ястець буде з нами вести розмову. І там будуть віденські класики, Гайд, Моцарт, Бетховен і два українські композитори, які абсолютно не гірші тих віденських класиків, але про яких ми до сьогодні не зовсім знали. Це Бортнянський і Березовський, та сама епоха. І от люди, як прийдуть, як порівняють, вони побачать, що, виявляється, у той час в Україні була така ж культура. Просто оця імперська російська пропаганда не давала розкритися нашим знанням. Хоча в діаспорі, от саме Березовського, був такий Василь Витвицький, знаменитий львівський музикознавець, композитор, який викладав під час Другої світової війни у Львівській консерваторії, а потім виїхав на Захід, в Америку. І от він саме і віднайшов оце ім'я Березовського. Він по ньому писав статті, а що це українець, нічим не гірший за того ж Моцарта. А бачите, а от та імперськість, той совок, він не дав розкритися у цій темі.
Друзі, саме про українських композиторів, зокрема і на музичному салоні у Національній філармонії України, ви можете почути. І взагалі, як на мене, варто робити собі ось таку надзадачу – вишуковувати сучасних українських митців, композиторів, слухати їх, надавати перевагу саме тим людям, які створюють прямо зараз в синхронному для нас часі, і пишатися цим уже. Пане Юрію, хочеться згадати ваші слова про серйозність музики. Ви якось в одному інтерв'ю сказали, що ще до того, як я почав грати серйозну музику, так от, серйозність музики для вас – це що?
Ви знаєте, серйозність музики, як і з любого видів мистецтва, живопису, архітектури, там, можна навіть літературу згадати. Знаєте, є розважальні твори, а є серйозні твори. От серйозні твори повинні нас виховувати і чогось вчити. Як ви відкриваєте книжку і читаєте якийсь серйозний роман, де переживання, якісь страдання, коли людина проживає все те, що ви бачите на сторінках. Отак само людина проживає, і слухач, і виконавець проживає серйозну музику. А є музика розважальна, як розважальні романи. Ви відкриваєте якийсь детектив дешевий, чи жіночий роман дешевий, читаєте в метро, і на наступний день забуваєте про те. А от серйозну музику ви ніколи не забудете, як і серйозний роман, який ви колись прочитали.
Отож, читайте серйозні романи і слухайте точно серйозну музику. Сьогодні на розмові про українську класику і про те, яким чином зробити так, аби у плейлистах пересічних українців була класична музика, говорили ми сьогодні із Юрієм Шутко. Це золота флейта України, виконавець і заслужений артист України, соліст Національної філармонії, якого ми сьогодні дуже раді бачити в нашій студії.
Дякую вам за розмову і дякую, що запросили.
Обов'язково ходіть на концерти і вітайте своїх класиків. Дякую вам.